Nyaluba ya kwande ya ntungwa Paulo kuli Timoteo. Timoteo ya kwande sulimo. Nene Paulo ntungwa wangwa Kristo Yesu. Kulwa shiragiro shangwa mulungu mpeja wise. Na Kristo Yesu. Uyale kuise giro kuise. Kuli Timoteo mwana wane ketu mkusunya. Shikongo na wisa na mwala shibise hamonango. Kufuma kuli mulungu siswe na Kristo Yesu seba wise. Ikaraka mumu Efeso gitumo na kakukomereke chaho na acha Makedonia. Kuno balimo banki bali ulanga malangi katatungiri kiche. Uba hukula boye. Na hangi batisi imaniri cha kuikarabu uponya makanza gabo bakutekere kakangano. Nuru mahoya kami hawiti na bukalikire. Yama kuihela gashibi aliwe. Imihoye ni wita kunana kanuru hato. Umkuntumamira mulungu mkusunya. Uru iti kwenhele cha halalituhu. Inguno yako kuinubu kanikechi wenu wiri kiki. Ubise hobuto gubobu fumine mungholonela. Na wiyanguji wa wisa. Na kusunya kwa nghana. Bamona bamoba kuichimike chaka piyo seji bayu kalukira maho ya yo katina sorobo. Batogile kubisa balangi ba shiragiro. Aliyo batimani ya nuru hatu yo waki hayaka. Nuru yiki waki kampira kakulomea na bukimu utale. Tumani reki iki shirakiro shirisha wisa kulimunu ose ose. Uyo wisu nilicha na sho. Umoshi hayi lile. Kuikiri ya wisa kuitekerecha kiki. Shirakiro shitatuluwe kuru anguno ya antungiricha. Shiriho kuru anguno ya abashi tigwa. Na ababa wale mire kuhangwa. Kuru abasoso. Wakena anguji. Bandu ba marofu na badara hii. Na kuru ababula kibaba sabo. Na bani nabo. Hamona babula kibaba nubose bose. Shiriho kuru anguno ya abajingi. Na bakosha ababa kiye tiraka ya minala. Na bakosha bichabo. Na kuru ababi sibaba anu. Na balomolomo. Pena ababa batashikiri chakabula kani wabo. Chituruwe kuru amihawa yose wika chamaka. Malange masoka. Ayo kisu nekiche ni nguru chawisa changwa mulungu kumirichua. Icho wani inhaneni. Akunu mpakano. Unkusu ya wanu seba wisa Yesu Kristo. Kuno akani wana nikere ilwe. Uni tulumu ni mokokwe. Unende kwa antia nari nsaso haja wali naliangwa mulungu. Hanki nari nuiha wabanu. Na nguibonya. Aliyo nakachiro shikongo kuno pieye niyo na itakambu chiru chiru. Kulo abutu uzunya. Kundo umle Kristo Yesu netruwa shikongo shingi. Na kuzunya. Hamona kutokwa kufuma kuliseba wise. Umawe uyu kutungire kichekete. Hanki kuikere liwe kuzunyua. Na bantu bose geki. U Kristo Yesu akizu umse kupecha bashibi. Umube nabo. Unene nali wa kwandia. Aliyo inkuno iyo ikenereje na chiro shikongo yali kiki. Umule nene uyo nali nkenangu jintale. U Yesu Kristo abo waleche piu wiyo umireja bokwe. Bubise hobulole lo kubose. Abo batokire kunzunya we. Na kuingira mbu panga bo wele lo bose. Naluru. Yaha kumiriji we. Na kukongoru untemi wa wele lo bose. Uyati wako ya gala. Nuru kubonwa. Mwene huyo ali mulungu mwike. Bebe Timoteo mwana wane. Imi hawa yeni inalikula gila gitumo buhangi bukafunyu wakuru anguno yako. Kiki. Udule kuiruisha mkaruire kawisa. Ubize na kutunya. Na wiyanguji wawisa umu moyo. Kuno ihaha bali hobangi bali muna mbala ya kutubira. Kuruwa kuleka kukutili ilu kutunya. Niyo bamu. Kitiba humaneyo. Na isikanda. Na ane kelire shetani balangwe. Oyo kuyikarabu soso hajali na liangwa mulungu.